Nad nahrávkami Karla Anscherla se scházíme v rozhlasovém studiu s muzikologem a také bývalým redaktorem Vltavy Petrem Karlecem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Setkáváme se tu nad disertační prací tvojí, která je věnována posledním 5 letům Anscherlova života, tedy roky 1968 až 73. Nebudeme nic číst z té práce, budeme víc poslouchat. Bude to akademie koncertní, akademie sestavená z raritních nahrávek a také z nahrávek jedinečné umělecké působivosti. To můžeme předeslat. Nicméně, co se souhrně má říct, nebo musí říct, když se zmíní posledních 5 let Anscherlova života?
V první řadě to, že se tyhle roky podceňují, že všichni žijeme s představou toho, že podstata Anscherlova působení nebo to nejcharakterističtější z toho se týká České filharmonie v letech 1950 až 1968. Ostatně, když Anscherl se po roce 68 rozhodl v Torontu zůstat, vyvolalo to tady velké nepochopení a myslím si, že se toho od té doby zase tolik nezměnilo, mimo jiné také proto, že o tom torontském působení se toho mnoho nevědělo nebo neví. Ale dá se o tom Torontu říct, že Anscherl tam přišel k orchestru, který nebyl na takové úrovni jako tehdejší Česká filharmonie, ale Anscherlův cíl byl jasný, aby se během několika let práce takovýmhle orchestrem stal. On tam přicházel vlastně s takovým pedagogickým záměrem, pedagogickým cílem. Bylo to vysloveně tak, že management i Anscherl se dohodli, že ten orchestr skutečně potřebuje vychovávat, potřebuje kultivovat, potřebuje dostávat na vyšší úroveň a to byl naprosto jasný plán té spolupráce. Anscherlovi se během těch 5 let skutečně podařilo ten orchestr posunout. Myslím si, že některé z nahrávek, které tady uslyšíme, tohle dosvědčí. A je smutným paradoxem, že ta práce nemohla být dokončena. To znamená, že všechny ty hlasy, které říkali, že to Toronto není úplně to ono, tak v něčem jakoby měli pravdu, ale myslím si, že kdyby Anscherl pokračoval v tom směru, jaký započal, tak by ještě po nějakých 3-4 letech se ukázalo, jaký báječný orchestr v Torontu je.
Další stránka toho jeho působení je ovšem také hostování a tam možná budeme ještě víc překvapeni.
Jsou to ty nejlepší americké orchestry, které Anscherla zvali a mimochodem kolem roku 69 a 70 to byly právě tyhle velké orchestry jako orchestr v Clevelandu, v Bostonu, New Yorkská filharmonie, Filadelfský orchestr, které chtěli Anscherla získat nejenom na hostování, ale některé z nich ho chtěli získat jako šéf dirigenta, protože tehdy například umírá George Sell, ale odcházely i jiné velké dirigentské osobnosti a je zajímavé si uvědomit, že Anscherl pro ně byl tou volbou. A pro něj, i když to vlastně v tu chvíli byla jakoby výhodná situace, že mohl v Torontu říct, tak nezlobte se, strávil jsem tady s vámi rok, ale teď jsem dostal prostě nabídku k lepšímu orchestru, tak on byl prostě typ člověka, nebo byla to ta generace, pro kterou tohle nepřicházelo v úvahu. On to bral tak, že všechna ta hostování jsou úctyhodná a nesmírně si toho vážil, ale když se jednou zavázal v Torontu, tak to prostě chtěl dokončit.
Vedle toho ale přijel do emigrace také jako člověk s podlomeným zdravím, souvisí to s jeho vězněním v koncentračním táboře, s jeho židovským původem, který také připomínáme, také s tím, že v Torontu byla jedna ze špičkových klinik, která léčila diabetes na té tehdy nejmodernější úrovni, to všechno s tím předpokládám souvisí. Vracel se vůbec do Evropy?
Do Evropy se vracel poměrně často, navzdory tomu velkému vytížení v Torontu a na severoamerickém kontinentě, takže z té doby jsou pravidelná hostování například s orchestrem Concertgebouw v Holandsku, ale také koncerty v Německu nebo v Itálii a také v Izraeli s Izraelskou filharmonií. Ten Anscherlův životní finish, jak to v jednom dopise, který psal po jeho smrti Ivan Medek, jeho manželce Haně, tak ten životní finish byl navzdory tomu zdraví podlomenému prostě neuvěřitelný a nevím, jestli se to teď hodí říct, ale když člověk sledoval životní finish Jiřího Bělohlávka, tak to v tomhle bylo něco velmi, velmi podobného.
To se samozřejmě hodí říct i proto, že vrcholem našeho dnešního setkání bude symfonie Azrael na nahrávce z Clevelandu. Když se ale zeptám trochu technicky, ještě než přistoupíme k první ukázce, jak se vlastně tyto nahrávky schánějí? Člověk by si vlastně měl představit nějakou zlatou řadu vydanou někde v Americe, ale když se tak dívám na ty krabičky, asi to tak není.
Bohužel to tak není. Většina těch Ancherlových nahrávek po roce 1968, pokud už jsou na světě, a zaplať pánbůh, jich je na světě docela dost, tak vyšla díky vydavatelství Tahra, které je zajímavé tím,
že... To je nějak arménské vydavatelství.
Nicméně je to vydavatelství podle všeho francouzské, které provozuje nebo vlastní nebo podporuje dcera Hermana Scherchena, respektive příbuzní Hermana Scherchena. A vzhledem k tomu, že Hermann Scherchen byl s Ancherlem v úzkém kontaktu od 30. let 20. století, protože Ancherl byl Scherchenovým asistentem v Mnichově, když tam Scherchen premiéroval Hábovu čtvrtonovou operu
staré,
Matka.
Staré přátelství.
Takže to bylo staré přátelství. Takže si myslím, že je to jeden z důvodů, proč tahle firma po Ancherlových nahrávkách sáhla. Je dobře, že po nich sáhla. A máme díky tomu část toho obrazu, který vlastně by jinak vůbec nebyl.
V každém případě řada těch CDček má statut jakýchsi sběratelských rarit a jsou to vzácná CDčka. Jedno z takových vzácných CDček teď vybereme a sáhneme po Mé vlasti, kterou Ancherl možná v emigraci neuváděl tak často jako předtím, ale okolnosti, při kterých to bylo, jsou dost mimořádné a poprosím tě, abys to krátce představil.
Ten koncert se odehrál 8. srpna 1969 a těch okolností, o kterých se dá mluvit, je vlastně víc. Naposledy předtím dirigoval Ancherl Mou vlast na zahájení Pražského jara 12. května 1968. V té době nevěděl vůbec nic o tom, že už u České filharmonie dál nebude. Ten jeho plán v tehdejší době byl, že bude z části v Torontu, kde měl dohodnutou šéf dirigentskou smlouvu, a z části na půl u České filharmonie. Takže to, že se k Mé vlasti vrací v srpnu 1969 v okolnostech, kdy velmi vážně uvažuje o tom, že už se do Československa vracet nebude, protože má strach, aby mu bylo umožněno odjet ještě zpátky do Kanady. V tomhle v něm strašně silně se oživovaly vzpomínky na nacistickou okupaci, na protektorát, a rozhodně Sovětům nevěřil ani slovo, takže v těchto okolnostech v srpnu 69, téměř rok poté, co proběhla okupace Československa vojsky státu Varšavské smlouvy, tak přistupuje k Mé vlasti, diriguje ji s americkým orchestrem, s bostonským symfonickým orchestrem. Pro tenhle orchestr to znamená vůbec první kompletní provedení Smetanova cyklu symfonických básní. To provedení se koná v rámci Berkshireského festivalu a koná se, řekněme, z části venku, z části vevnitř. Je to vlastně v něčem open air koncert, ale orchestr tam je pod takovým stanem, to znamená, že část publika je krytá a část publika je ve volné přírodě. No a do toho ještě přichází takové specifické povětrnostní podmínky. Já když jsem tu nahrávku poslouchal, tak mě to vlastně s ohledem na všechny ty okolnosti vůbec nepřišla náhoda. Když Ancherl začíná dirigovat z českých luhů a hájů, tak do toho začne se zdály ozývat hřmění a přichází bouřka. A nevím, jak to bude působit na vás, ale já když to poslouchám, tak mám pocit, že ta bouřka naprosto dokonale věděla, kdy to má zachřmít, a to, že je to zrovna do českých luhů a hájů, to, že je to v okolnostech srpna 1969, to, že je to v určité Ancherlově situaci, to, že je to v určité situaci Československa, já jsem přesvědčen, že vůbec není náhoda. A možná ještě než si to poslechneme, můžu ocitovat kratičce to, co psal Ancherl, vlastně mnohem civilněji, než jak jsem o tom teď mluvil já, v dopise do Prahy Ivanu Metkovi. O orchestru tehdy píše: kromě Vltavy a Luhů neznali nic a dalo to velkou práci, ale vlast se jim líbila a hráli se skutečným zaujetím. Publikum ji přijalo neobyčejně bouřlivě. Takový úspěch zatím vlast neměla nikde, kde jsem ji dosud v cizině dělal. 8000 posluchačů věrně, i přesto, že pršelo a všichni se pod střechu auditoria nevešli, vytrvalo. Dobré vysvědčení pro Smetanu. S orchestrem jsem si výborně rozuměl a dělali skutečně pomyšlení.
Takže z českých luhů a hájů, bostonský symfonický orchestr, Karel Ancherl a bouřka v pravý čas. Thank you. dozněla symfonická báseň z Českých luhů a hájů v živém provedení z 8. srpna roku 1969. Bostonský symfonický orchestr řídil Karel Ančerl a bouřka symbolizovala tehdejší politickou situaci nad Československem. Společně s Petrem Kadlecem procházíme některými unikátními nahrávkami Karla Ančerla z posledních 5 let jeho života. A když jsme u těch symbolů a u české hudby za oceánem, musíme zmínit ještě jednu nahrávku, a to je violončelový koncert Antonína Dvořáka s Mstislavem Rostropovičem. Když se řekne tohle jméno, dalo by se mluvit dlouho, protože to byl jeden z těch hudebníků, který po sovětské okupaci odmítal v Československu vystupovat, přestože v tom Sovětském svazu s tímto postojem měl stále větší a větší problémy, které ho pak donutili až během 70. let emigrovat. Nicméně je to Rostropovič, který zažil v roce 68 atmosféru v Londýně, kdy hrál Dvořákův čelový koncert a traduje se, že jakmile začal hrát, publikum okamžitě poznalo, na které je straně. A je pozoruhodné, že existuje také nahrávka s Karlem Ančerlem, a já se teď musím zeptat na nějaké podrobnosti, kdy tam vlastně dorazil.
No, ona vlastně existuje nahrávka s Karlem Ančerlem už z Československa, ještě s Českou filharmonií, když to v roce 1952 společně prováděli na Pražském jaru. Tahle nahrávka je v podstatě přesně o 20 let později, je z 1. března 1972, je to koncert v rámci abonmá Toronského symfonického orchestru. V první půlce byl Dvořákův čelový koncert, ve druhé půlce byla Mahlerova čtvrtá symfonie. To provedení nicméně má neuvěřitelně silné některé momenty. My si poslechneme část první věty toho koncertu a tam třeba to místo, kde přichází tichý, klidný dvojzpěv solového violončela se solovou flétnou. Rostropovič to hraje s tím flétnistou nebo s tou flétnistkou velmi pomalu a je v tom cítit něco z toho smutku, něco z toho zklamání, něco z toho napětí. Je to neuvěřitelně silný moment a myslím si, že si při těchto koncertech Rostropovič s Ančerlem měli co říct. Thank you.
Mstislav Rostropovič hrál Dvořákův violončelový koncert na dost unikátní nahrávce v Torontu v roce 1972 s Karlem Angerlem. Je to jedna z možná 10 nebo 20 živých nahrávek tohoto koncertu, které pořídil, ale k nám promlouvá mimořádně silně. Nicméně poprvé tam slyšíme ten Angerlův domovský orchestr a to je možná ta příležitost se podrobněji podívat na to, v jaké kondici ten orchestr byl, v jaké kondici ho Angerl poznal a jakým způsobem ho třeba vedl, alespoň stručně.
Když Angerl k Torontskému symfonickému orchestru přišel, tak jak už jsem říkal, očekával velkou práci a vím, že po nějakých prvních několika měsících píše do Prahy Ivanu Metkovi, že ho provázejí při té práci velké boje, ale že věří, že se mu podařilo v rámci toho orchestru vzbudit touhu po kvalitě a touhu po zlepšování. Ale on tam skutečně přišel do situace, kdy tam bylo spousta hudebníků, kteří nebyli na takové úrovni, jakou by Angerl potřeboval, a zároveň ten orchestr, navzdory tomu, že ho předtím vedl mladý Seiji Ozawa, příliš mladý Seiji Ozawa, tak prostě neuměl to ansámblové hraní na takové úrovni, jako si Angerl představovala, samozřejmě jako znal z České filharmonie, která byla v době jeho odchodu prostě naprosto dokonalým nástrojem. To znamená, že on se snažil především o to, aby se ten orchestr více poslouchal, podařilo se mu zavést dělené zkoušky po velkém boji s místními odbory a zároveň bojoval o to, aby někteří hráči z toho orchestru odešli. To je samozřejmě situace vždycky velmi konfliktní, vždycky velmi bolavá, svým způsobem nespravedlivá, ale on věděl, že pokud neudělá určité změny na určitých podstatných postech, tak se prostě s tím orchestrem dál nedostane. Myslím si, že navzdory tomu, že tahle nahrávka je už nějaké 3 roky poté, co s tím orchestrem pracuje, tak já bych řekl, že zatímco stav smyčců už je v té době mnohem lepší, než co můžeme poslouchat na nahrávkách třeba z roku 68-69, takže v některých dechových nástrojích, jako jsou lesní rohy, bylo ještě na čem pracovat. To je z toho zjevné a co je zároveň podstatné, že Angerl to při svých vyjádřeních o tom orchestru vlastně nikdy nikde nezastírá. On nehraje takovou tu hru, že jsou všichni báječní a že už vlastně není na čem pracovat. On zcela otevřeně a poctivě mluví o všech problémech, které ten orchestr má.
My si teď pustíme krátkou symbolickou ukázku z jedné zkoušky ze skladby, kterou všichni poznají a která je spíš tou vizitkou dechových nástrojů, zejména ze začátku.
Just once more, the very beginning, the flute and clarinets. Gentlemen, please, imagine, it's a melody. It must sound as it would play one instrument, not two flutes, not two clarinets, one flute, one clarinet, you understand? And every phrase, without an accent, can have just the flutes and clarinets at the very beginning. A bit longer the last note. Thank you.
bit less the first kind, more the second. The bar where the clarinet starts. Do you know flutes where it is? All right.
To byla krátká ukázka se zhruba asi 50-minutového záznamu zkoušky Karla Ancherlo na Smetanovou Vltavu. Je to snímek už z roku 1968, tedy v situaci, kdy Ancherl ještě není oficiálně šéf-dirigentem. Je ta situace něčím specifická, krom toho, že samozřejmě má dost práce s těmi flétnami?
Já myslím, že navzdory všem těm okolnostem, že to je opravdu relativně krátce po té okupaci, která Ancherlem otřásla a měl velkou starost taky s tím, aby se mu podařilo dostat do Ameriky a pak do Kanady celou rodinu, tak je to vlastně v okolnostech svým způsobem šťastných. On tam našel management, který ho skutečně podporoval, který ho měl rád a i v situaci, kdy ještě tím šéf-dirigentem nebyl, tak pro něj uspořádal několik akcí, několik koncertů, které prostě měly dát Ancherlovi pocit, že je v Torontu vítán. Kromě velkého koncertu s Torontským symfonickým orchestrem na podzim se taky odehrálo televizní natáčení Smetanovy Mé vlasti. Vlastně ten zvuk, který jsme poslouchali, byl vzat z toho televizního studia. To, že Ancherl měl s orchestrem na jednu stranu dost práce a že jim tam v jednom místě vysvětluje, že když je tam ten tanec těch venkovanů, takže oni skutečně nemají takové ty holandské dřeváky, ale že je potřeba prostě tancovat s určitou lehkostí, což je samozřejmě
dokonalý příměr. Nejenom pro Toronto.
Tak ale celkové kulisy tohohle natáčení jsou vlastně takové, že Ancherlovi je dáváno najevo, že je tam chtěným šéf-dirigentem a že je podporovaným dirigentem. To se vlastně taky dost málo ví, ale v České filharmonii po těch 18 letech byl v situaci, že mohl mít často pocit, že vlastně stále tím chtěným dirigentem není. A někdy na jaře 68 tehdejší ředitel filharmonie Jiří Power například, aniž o tom Ancherl od něj má zprávu, vyjednává s Rafaelem Kubelíkem o jeho případném návratu. To byly věci, které Ancherla dost zasahovaly, zvlášť protože o nich prostě vůbec nebyl informován a možná pak i přispěli k tomu stále jednoznačnějšímu rozhodnutí se prostě s Československem už dále nespojovat.
My si teď poslechneme ukázku z Beethovenovy pastorální symfonie. Bude to jiný tanec venkovanů, kteří možná mají dřeváky, ale v každém případě je to už nahrávka novější. Můžeme upřesnit, z jakého roku?
Je to rok 1972, což je Ancherlova předposlední sezóna s Torontským symfonickým orchestrem a myslím si, že tady uslyšíme ten orchestr v kondici, která už dává docela dost příslibů na to, co by z něj mohlo být, minimálně ve srovnání s nahrávkou Vltavy, kterou jsme slyšeli předtím. Mimochodem, Ancherl byl v Torontu dost uznávaným beethovenovským interpretem. To je taky zajímavý paradox, protože my ho máme zapsaného především jako skvělého interpreta hudby 20. století, ale ten torontský orchestr prostě potřeboval něco jiného a já si myslím, že tahle nahrávka je taky důkazem, že Ancherl rozuměl i Beethovenovi. Thank you.
Ukázka z Beethovenovy 6. symfonie zazněla v provedení Torontského symfonického orchestru, který řídil Karel Anscherl na snímku z roku 1972. Tohle už byla velká dirigentská vizitka, ale jak jsme říkali, stejnou dirigentskou vizitkou jsou ta hostování a to, jak se o Anscherlovi psalo, jak byl vnímán a jak byl třeba i těmi zahraničními kritiky hodnocen. Já rovnou řeknu, že nás čeká ukázka z Dvořákovy 8. symfonie, poslechneme si druhou větu a hrát bude slavný orchestr Royal Concerthebouw Amsterdam. Je to tedy hostování, které rozhodně patří k těm hvězdným, řekněme, ale musím říct, že mě v první řadě, když jsem tu nahrávku poprvé slyšel, fascinuje ta míra toho romantického cítění a je to něco, co si v podstatě s Anscherlem nespojuji tolik, zejména třeba s jeho kreacemi dvořákovskými. To, jak tady je rozespívaný Dvořák, je pro mě obrovské překvapení. A já se chci zeptat, jestli to bylo tak vnímáno i v tom světovém kontextu.
Bylo to tak vnímáno velmi. Byl to vlastně jeden z charakteristických rysů, které se s Anscherlovým dirigováním spojovalo. To, že jinými slovy, hudba v jeho podání nebyla nic mechanického, ale že vlastně vždycky nějak dýchala a že se vlastně odehrávala spíš ve velkých obloucích, tak to nacházíme v těch kritikách nejenom v Torontu, ale prakticky, ze všeobecňuju to, u většiny těch hostování, ať už je to Concerthebouw nebo New Yorkská filharmonie. Na druhou stranu já jsem si v tomhle vzpomněl i na jednu vzpomínku klavíristy Ivana Moravce, který říkal, že byl přesně zvyklý na tyhle ty Anscherlovské rámce v tehdejším československém životě ještě a pak ho strašně překvapil Anscherlův Brahms, nahrávka první symfonie a tam si uvědomil, kolik tam tohohle romantismu, který nikde není na efekt, ale je tam vlastně silně cítěný a silně prožívaný, tak kolik tam toho vlastně je. Na druhou stranu je možné, že Anschl u těch jiných orchestrů, než byla Česká filharmonie, tak vlastně v něčem možná cítil i větší svobodu v té interpretaci a nebyla tam tolik taková ta jistá svázanost, ať už v tom dobrém nebo špatném slova smyslu, tou interpretační tradicí. Možná si prostě v tomhle mohl jakoby víc dovolit a rád si to dovoloval.
A samozřejmě ta vazba na domov, od kterého byl tehdy vzdálen, musela také spolupůsobit. Jsou nějaká svědectví o tom, jak prožíval tu emigraci? Kolik máme vlastně svědectví takových těch písemných?
Těch svědectví, alespoň těch, o kterých v tuhle chvíli víme, není zase tolik. Ona vlastně jedna z mála rozsáhlých korespondencí se dochovala právě s Ivanem Metkem a v ní se i dočítáme proč, protože Anschlovi spousta přátel z Prahy na jeho dopisy neodpovídala a on tam právě v jednom dopisu Ivanu Metkovi píše: neodpovíte-li, pochopím to. On prostě nechtěl nikoho dostávat do těžkých a složitých situací, ale zároveň si myslím, že pro Ivana Metka je naprosto charakteristické, že on by s takovouhle korespondencí sám nikdy nepřestal. Ale jako ucelený soubor nějakých 80 dopisů je to soubor jediný a já bych řekl, že jim prosvítá těch věcí víc. Na jednu stranu, čím blíž jsme k Anschlově smrti, tak jsou tam víc a víc slyšet plány na návrat, nebo alespoň na nějakou podobu návratu. A zároveň je tam strašně silně znát, jak je Anschl rád za to, jak se k němu v tom Torontu hezky chovají, jakou mu věnují pozornost a jak to prostě pro něj byla zkušenost úplně jiného typu. Ono, když si to uvědomíme, tak v Československu měl samozřejmě výsadní postavení, ale zároveň si pořád musel dávat pozor, jestli ho někde někdo nesleduje. Pořád byl ve větším či menším pletivu nějakých politicko-ideologických, často přihlouplých nařízení a takových těch různých taktik a strategií. A v tom Torontu měl prostě svobodu a já si myslím, že to pro něj i s ohledem na to, co ve svém životě zažil do té doby, vlastně znamenalo nejvíc.
V rozhlasovém archivu jsme ale objevili poměrně unikátní nahrávku, kde Anschl nejprve vzpomíná na Jaroslava Ješka a poté tomu redaktorovi, který po něm žádá tuhle vzpomínku, připojí pár neformálních slov a je to neobyčejně působivé.
Tak milý jen Mikoto, tak jsem ti to trošičku napovídal. Doufám, že ti to stačí, protože moje řečnické schopnosti, jak víš, nejsou veliký. A moc tě pozdravuju a prosím tě, vyříď Verichovi, že ho objímám a že mu nepíšu, prostě já nikomu nepíšu. A že doufám, že se brzy uvidíme. Letos v zimě, těsně po Vánocích, budu v New Yorku, mám tam asi 15 koncertů, tak samozřejmě zase doufám, že několik dní a večerů strávím s Voskovcem, jako už několikrát za poslední 2 roky, kdy jsme se scházeli v New Yorku, byl jsem u nich několikrát v bytě, byl jsem za ním v divadle, viděl jsem ho hrát a občas si napíšeme krátký lísteček, jenom abychom o sobě věděli. Tak prosím tě, všechno to tam pozdravuji a napiš mi, já ti po paní Ješkový pošlu adresu taky, takže budeš mít moji soukromou adresu. Tak se měj hezky a buď zdrav.
Tak to byla velmi civilní slova Karla Anschla, zaznamenaná v torontském exilu, ale v podtextu je cítit mnoho bolesti. A teď už je před námi slíbená ukázka z Dvořákovy 8. symfonie, 2. věta, Královský orchestr Concertgebouw řídí Karel Anschl. Dozněla druhá věta Dvořákovy 8. symfonie. Karel Anschel řídil orchestr Concertgebouw Amsterdam při svém hostování v roce 1970. Už jsme zmínili, že těch hostování nebylo málo. Můžeme zmínit, která by byla ta klíčová a řekněme ta nejvzácnější? Čeká nás totiž jakási finálová velká hudební ukázka.
Myslím si, že jedno z nejprestižnějších bylo pro Anschela s New Yorkskou filharmonií. Byla to jednak šňůra několika koncertů v rámci turné, ale byly to také pravidelné abonentní koncerty. Ale možná nejradši vzpomínal na koncert v Clevelandu s Clevelandským orchestrem v říjnu 1971, kde na dvou koncertech uváděl Sukovu symfonii Azrael. To provedení pro něj bylo hodně významné a zároveň nebylo úplně jednoduché přesvědčit vedení orchestru, že právě tahle skladba má zaznít. On o tom Metkovi píše. Vydupal jsem si to, ačkoliv Azrael je zde úplně neznám a manažeři nejsou nadšení, ale jinak se to nedá dělat. Myslím, že mnohé z naší muziky zasluhuje, aby ji svět poznal. Snažím se o to, jak jen nejlépe dovedu. A dál pak píše v tom smyslu, že provedení Azraela pro něj bylo tím největším dosavadním hudebním požitkem od doby, co je v Severní Americe. Asi taky proto, že se mu na tu symfonii podařilo vydupat neobvyklých 5 zkoušek, s tím, že zase píše. V druhé zkoušce již nebylo nejmenších technických problémů a mohl jsem se věnovat jen muzicírování a přibližování jim úplně neznámé sukovské citové sféry. Takže vlastně zase důraz na ten cit a na to prožití je naprosto jasný.
Můžeme alespoň krátce doplnit, že Anschel uvedl Azraela ovšem i s Berlínskou filharmonií ještě v 60. letech a letos vyšla jako poměrně raritní novinka také jeho nahrávka Azraela natočená v Baden-Badenu s místním rozhlasovým orchestrem. To je úžasné především v tom kontextu, že my vnímáme až Libora Peška nebo Jiřího Bělohlávka jako ty hlavní, kdo prosadili Suka ve světě a svým způsobem je to pravda, ale tohle je stopa snad ještě vzácnější i vzhledem k tomu, že víme, jak blízko byl ke konci svého života. Nemusíme zdůrazňovat, že Azrael je velká pětivětá symfonie, je to i technicky náročné dílo. Připomeňme, že Jiří Bělohlávek, když se poprvé objevil s orchestrem BBC na Pražském jaru, zvolil si právě Sukova Azraela jako velkou dirigentskou vizitku i vizitku orchestru a to všechno teď uslyšíme spolu s tím akcentem, že to je snímek naprosto unikátní a je to rozhodně jeho česká rozhlasová premiéra.
A zase ten snímek má několik okolností, z nichž jednu chci rovnou zdůraznit, že naposledy před tímhle clevelandským provedením Anschel dirigoval Azraela na Pražském jaru 1969 s Českou filharmonií. Byla to jeho poslední návštěva Československa, bylo to jeho vůbec poslední vystoupení s Českou filharmonií. A je otázka, jak moc na tohle myslel i v tom říjnu 1971 v Clevelandu.
Nicméně nahrávka s Českou filharmonií z roku 1969 neexistuje, tato z Clevelandu existuje.
A já myslím, že se hodí k ní říct ještě něco trochu jiného. Bude to tentokrát delší ukázka z dopisu Ivana Metka Haně Anschelové několik dnů po Anschelově smrti. Drahá paní Anschelová, je mi smutno a vzpírám se uvěřit, že už nikdy neuvidím člověka, kterého jsem měl rád. Prohlížím tu malou hromádku dopisů a lístků z posledních let a mám pocit, že jsem mu rozuměl stále lépe. Jakoby mne vzdálenost přibližovala k uměleckému i lidskému porozumění a pochopení toho, co Karel Anschel pro českou hudbu znamená. Jeho vůle a chuť k práci, schopnost překonávat obtíže, slabosti a nemoce, to bylo obdivuhodné vypětí sil, velkolepý finish nebo kóda, jako v krásném a velkém díle. Odešel uprostřed práce a velkých plánů a přesto myslím, že nezůstal nikomu nic dlužen. Jen málo který člověk se může vykázat tak velkou a tak poctivou bilancí. Nepřestal jsem nikdy věřit, že se znovu setkáme, že se vrátí k České filharmonii, do Prahy, do Klenovic. A přesto vidím, že léta v Torontu byla dobrá a nutná. Právě pro svůj životní i umělecký finish potřeboval být tam, kde mohl pracovat bez všech těch zatěžujících zbytečností, se kterými se tady nabojoval dost a dost. Nevím, zda to mohu dost dobře říct, ale myslím, že si sebou vezl do světa kus takového toho krásného, tvrdohlavého a nesmlouvavého jihočešství, pro které hudba a umění není jen hrou, ale životem, se všemi jeho radostmi, dramatismem, smutkem a vůlí ke stálé cestě výš. Měl jsem vždycky nesmírnou radost z každé zprávy o něm a o vás všech a stále znovu jsem se přesvědčoval, jak je dobře, že jste tam s ním a jak mu pomáháte. Vím, že je vám smutno a tyto dny jsou snad nejtěžšími ve vašem životě. Byl bych moc rád, kdybyste věřila, že jsme v duchu s vámi a že vám chceme a budeme pomáhat, jak nám budou síly stačit. Z celého srdce na vás myslím a tisknu vám ruce. Ivan Medek.
A teď už tedy slibovaná smuteční symfonie Azrael, kterou teď uslyšíme od třetí věty, ale v internetové verzi našeho pořadu je možné slyšet symfonii celou. Doporučujeme tedy najít si naše webové stránky. Teď tedy uslyšíme vrcholné dílo Josefa Suka, dílo jehož rozměr pro nás roste s každým setkáním se smrtí. Uslyšíme třetí část Vivace, čtvrtou Adagio a pátou Adagio e maestoso. Takto tedy provedl symfonii Azrael Josefa Suka Clevelandský symfonický orchestr pod taktovkou Karla Ančerla 1. října roku 1971.
Thank you. That was the Symphony No. 2 in C minor, Opus 27, As Royal by Josef Suk. The Cleveland Orchestra was conducted by Carl Angerl. And so we come to the conclusion of this concert by the Cleveland Orchestra from Severance Hall.